Vēlreiz no savas puses varu uzsvērt, ka pretēji dažādām spekulācijām, kas tiek izplatītas, tās vienošanās, kas ir panāktas budžetā attiecībā uz kultūru, uz kultūras ministrijas budžetu, vismaz no vienotības puses un arī no manas, teiksim, puses, paliek spēkā. Tātad viss tas, par ko mēs ar Nacionālo apvienību jau esam vienojušies par budžetu un esam saņēmuši vismaz iepriekš arī Nacionālās apvienības apstiprinājumu, ka esam vienojušies, tas paliek spēkā.
Tad kultūras nozara var neuztraukties par plus 10 miljoniem.
Tieši tā.
Un jūs gaidīsiet ilgāk par trešdienu šī neziņa vai?
Nu, man pašreiz grūti komentēt, sagaidīsim trešdienu, sagaidīsim Nacionālās apvienības lēmumu, tad varēsim domāt par tālāko.